Du lytter til P1.
Hver uge der er der over 5 millioner, især unge kvinder, der tænder for en podcast, som har en samtale, der plejer at handle om sex, parforhold og mentalt helbred. Det er podcasten Call Her Daddy, og det er verden Alexandra Cooper, som har gjort det til en af USA's mest lyttede. Men i søndags der var det altså en lidt anderledes podcast, som abonnementerne de fik i ørerne. Præsidentkandidaten Kamala Harris, hun havde nemlig valgt at lægge vejen forbi studiet for at deltage i en 44 minutter lang samtale.
I første omgang det, man kunne kalde for et scoop, en samtale, der har fået kritikere og fans til at skændes på sociale medier, men som også viser, at den amerikanske valgkamp igen tager farve af den nye medievirkelighed, ligesom at det skete både med radio og med tv og med internettet, og nu altså også med podcastmediet og influencerne, kan man måske også endda sige. Hvad det betyder alt sammen, jamen det undersøger vi i denne time af Kulturen, blandt andet. Vi har også været så andet på tapetet. Værter er Chris Pedersen, og jeg hedder Tony Scott.
Og vi starter med brætspil. De er hyggelige, sociale, underholdende. Det mener mange i hvert fald.
Dice Town, piratspil, rom og bingo. Så har vi et loppespil med mutanter.
Altså, det er jo bare pap, men det er mere alle de oplevelser, det giver, der er fede, jo.
Vi spiller, fordi det er rigtig hyggeligt og socialt og sådan en anderledes måde at være sammen på, udover skolen eller bare sidde og drikke øl.
Du må også godt flytte med andre pingviner, men nu er du rimelig glad for den der pingvin.
Ja, det lyder skønt.
Der er mange gode citater i den der, synes jeg. Både den med pingvinerne og med, det er bare pap, ja. Men det er så meget mere end det.
Ja, ja, fordi spørgsmålet der om brætspil, det er, altså, er mere end bare et hyggeligt socialt samlingspunkt, om det ligefrem også er kulturarv. Et nyt pilotprojekt på Det Kongelige Bibliotek er i gang med at undersøge, om brætspil kan komme med ind under den såkaldte pligtafleveringslov. Og det er altså en lov, der sikrer, at værker bliver opkøbt af den danske stat og arkiveret til eftertiden. Og vi har fået to gæster i studiet. John Larsen, afdelingsleder på Det Kongelige Bibliotek, og Jonathan Kolding Karnø, som er PhD-studerende ved Aalborg Universitet ved Institut for Kommunikation og Psykologi. Velkommen til begge to.
Mange tak.
Jeg kan godt lide, altså, brætspilsentusiaster på en skala fra 1 til 10, hvor er vi så?
Er vi, jeg tror, jeg springer skalaen.
Okay. Jeg ved, der er mange nørder derude, så jeg ligger på 9'er.
Ja, men det er også i den gode ende, kan man så sige. Jeg tænker, at de fleste ved, hvad brætspil er, men er der alligevel nogen, altså hvis man skal definere det sådan mere forsker videnskabeligt-agtigt, kan man så sige, hvad brætspil er?
Der er rigtig mange forskellige definitioner af, hvad brætspil er, men en af definitionerne kan være, at der er et fast sæt regler, der er et eller andet særligt mål, man skal prøve at arbejde i retning af, og så er man heller ikke nødvendigvis alene om det. Det er altså et socialt spil, hvor man er sammen om det. Så et socialt spil samler om nogle regler, og på vej mod et eller andet mål i det. Og så er det selvfølgelig analogt frem for digitalt.
Ja, man kan få lov til at sidde ned meget af tiden. John, altså fra Det Kongelige Bibliotek, kan man så tale om brætspil som kulturarv?
Ja, det mener jeg godt, man kan.
Ja.
Man kan tale om det som kulturarv, fordi det er med til at afspejle den samtid, vi er i. Det er med til at binde den fremtid, vi går ind i sammen. Så det mener jeg bestemt, man kan. Noget af det, vi kan se i Danmark i øjeblikket, det er, at brætspilscaféer popper op rundt omkring. Salget af brætspil eksploderer.
Hvordan afspejler brætspil vores samtid?
Brætspil afspiller vores samtid, fordi vi har for eksempel mange skærme. Vi går fra den ene skærm til den anden, og når man går ind på for eksempel Bastard Café her i København, så ser man ikke særlig mange skærme. Vi har brug for, som danskere, som folk, at samles om noget andet. Læg skærmene lidt fra os. Det kunne være en vinkel på det. Men man kan også se det i genrene af spil, sådan noget som samarbejdsspil, er rigtig meget op i tiden. Det har det måske i fortiden været sådan lidt mere, om man har været modstander, men vi har flere nuancer indenfor.
Ah, okay. Hvad er det for en konkrete spil?
Ja, altså så sent som i går aftes, så sad jeg og spillede Pandemic Legacy.
Det er jo meget topical, kan man sige, ovenpå en verdensomspændende pandemi.
Ja.
Jeg synes, noget af det spændende, der kommer frem her, det er også det her med lige præcis, hvordan brætspil sådan afspejler samtiden. Altså, der er jo ikke noget brætspil, der på en eller anden måde bare bliver udviklet ved et tilfældigt terningekast. Det er hele tiden viklet ind i den samtid, det er udviklet i. Jeg tror, vi kan genkalde scenen fra Matador, hvor de sidder og spiller Matador-spillet. Mm. Det kom frem i 1935, 6 år efter den globale krise rammer. Og det vil sige, sådan 6 år efter, så begynder vi nu at sidde og spille bygge Matador selv, så den kunne få lov til at være de her, sådan, alle det med alle midlerne og alt det her økonomiske sikkerhed. Det vil sige, lige pludselig så er det det der op i tiden, den der økonomi, det der med at kunne blive din egen finansfyrste. Det, der så er lidt sjovt, det er, hvis vi nu går 60 år frem i tiden, der er mange, der kender spillet Settlers eller Catan. Og det er i virkeligheden lidt det samme som det her med Matador, hvor du også sådan skal opbygge dit eget lille herredømme, dit eget lille imperie. Så du opbygger, men forskellen er, at nu har tiden, samtiden har ændret sig. I 90'erne, der er vi meget, meget mere, vi vil selv begynde at bestemme en masse ting, vi vil selv have indflydelse, vi vil selv designe, hvor man i 1935, der sidder Hans Christian og Vermaat, jo bare kører rundt i cirkel.
Dr. Hansens nyder.
Ja. Ja, med handel i porten og alt muligt. Altså, og der kører de rundt i en fastlagt rute rundt på den her. Og vi talte om, sådan, da vi sad ude og drak kaffe forud, at hvis man nu meget hurtigt fik Frederiksberg og Rådhuspladsen, så var det bare langsomt pinefuld død for andre. I Catan i 1995, hvor det kommer frem, der må du selv opbygge din bane. Du må sågar hacke reglerne. Det vil sige, nu begynder vi at kunne handle indbyrdes på nogle steder, ting på nogle måder, vi ikke kan læse os til i spilbogen. Det vil sige, i samtiden, der har vi en mere individualiseret, vi er selv herre over spillet. Det vil sige, det er ikke tilfældigt, at Matador kommer i 35, og det er heller ikke tilfældigt, at Catan eller Settlers kommer i 1995. Og så er det rigtig interessant med de her koopspil, som du også er inde på. Altså de her samarbejdsspil, hvor vi i fællesskab spiller mod spillet og vinder og taber som et hold, at det kommer lige præcis nu her i midten af 20'erne, og det har godt nok været nogle år undervejs, men altså det kommer på et tidspunkt, hvor vi lige pludselig har et fokus i forhold til, hvordan kan vi have nogle mere inkluderende miljøer, hvordan kan vi have nogle mere inkluderende måder.
Kan man sige, at så er spillene ligefrem et udtryk for vores fælles historie, eller hvad? Den tid, vi lever i?
Ja, det mener jeg helt sikkert, vi kan. Når du går ind og ser på et spil, så vil du meget hurtigt kunne koble det op på en samtid også. Altså, det vil sige, at når vi har korespillene i dag, altså hvor vi i fællesskab spiller, så er det også en måde at komme af med for eksempel det her med, at det er meget binære forståelse af vinder og tabere, fordi her, der gør vi det i et fællesskab. Derfor handler det om at tune ind på hinanden. Det handler om at give hinanden plads i nogle af de her samarbejdsspil. Så jeg tænker, det er spændende, at det kommer netop nu, ja.
Men jeg kan heller ikke, altså en af mine kollegaer, han forsøgte at prakke mig et spil på her forleden, som jeg tror må være det spil, der hedder The Gay Sauna, som er sådan et bøsse-sex-spil, som handler om forskellige bøsse-saunaer, og så er det sådan et, hvor man ligesom undersøger dem. Og han sagde, at det var død sjovt at sidde og spille. Jeg havde ikke sådan vildt meget behov for at spille det, men jeg tænker, at det taler måske ind i sådan brætspillet også i forhold til sådan noget diversitetsdebatten, og hvordan vi kigger på, altså prøver at brede vores blik på køns, seksualitet og alle sådan nogle ting ud også. Altså, der er også nogle værdier, der ligger i spil.
Du kan sagtens have sådan nogle værdier som køn og diversitet, og gaysavne, der kan du også opbygge en form for karakter, hvor du sådan kan få lov til at have et narrativ om dig selv.
Rollespil.
Har jeg hørt ude i byen. men vi har jo også, lige nu der har vi jo en skærm.
Du kendte også det her spil, Jonas. Okay, så er det de rigtige eksperter, vi har.
Nej, men det er alle tider. Lige nu der har vi jo en skærmdebat, for eksempel det der med telefonerne. Og det vil sige, lige nu i tiden, der begynder vi nu at få de her kort frem, der kan være i en lomme, hvor det bliver sådan nogle samtalekort. Det kan også en form for spil, hvor man lige pludselig spiller nogle nye samtaleemner på banen. Og det er jo igen et eksempel på, hvordan at vi kan forstå samtiden ved at, eller vi kan forstå tiden ved at for eksempel gå via leje eller gå via spil.
Ja. Inden på Det Kongelige Bibliotek er I så ved at finde ud af, om brætspil kan blive en del af afleveringspligten eller pligtafleveringsloven. Hvad er det lige, det er, John?
Pligtafleveringsloven, den indførte Christian den 5. helt tilbage i 1597, pligtaflevering indførte han. Og man kan sige, at dengang var det nok mere en magtdemonstration og en form for censur. Der kom jo langt færre udgivelser dengang. Men det har jo ekstremt stor værdi i dag, at vi har samlinger, der er mere end 300 år gamle, og som vi kan kigge i, og vi kan studere, vi kan forstå, hvor har vi bevæget os hen som folk, som nation, hvilken dannelse er det, vi egentlig er endt med på baggrund af det her. Pligtafleveringsloven er jo en lov, som egentlig giver Det Kongelige Bibliotek ret til at indsamle 2 eksemplarer. Og man har pligt, det er derfor, det hedder en pligtafleveringslov, til at aflevere 2 eksemplarer, for eksempel når man udgiver en bog. Eller,
det er en kulturel Nords Ark, kan man sige.
Ja, det kan du sige. Ja. Ja.
hvad taler så for, at brætspil skulle komme ind under klikdagleveringsloven?
Ja, det er faktisk det spørgsmål. Ja, lige præcis det spørgsmål, vi er i gang med at finde ud af. Ja. Det, der taler for det, det er, at der er et kulturelt narrativ, der er et kulturelt ophav i det. Det vil sige, at der er nogen, der har, som vi lige har hørt en lang forklaring på, tænkt nogle tanker bag, hvad er det egentlig, man gerne vil fortælle med den historie, der ofte ligger i brætspil. Så det er noget af den kulturelle dannelse, kan man sige, vi igen kigger på. Ja. Og noget andet, vi kigger også ud i vores samtid. Hvad sker der ude i folkebibliotekerne? Der er man ofte sådan lidt hurtigere til at teste noget af. Og brætspil har været i folkebibliotekerne i Danmark i 15 år. Mm. Så vi kan se, at man kan godt låne spil ud, uden at alle brikkerne forsvinder. Ja.
Men altså mange af de store sådan, altså nationale museer, kunstmuseer, som har samlinger og bliver ved med at købe ind til de her samlinger, SMK blandt andet, de kæmper jo med, at der er kæmpe lager af moderne kunst, som måske er lidt forkert indkøbt, eller som viser sig efter nogle år ikke rigtigt at passe ind i tiden alligevel, eller ikke sige så meget om tiden, men hvor de så er forpligtet til simpelthen at beholde det til tid og evighed. Du må ikke skille dig af de her ting. Altså, er det ikke et kæmpe projekt at skulle få brætspil ind under den her lov?
Hvis man kigger på det samlede antal af brætspil i verden, så er der 80.000. Sådan rundt regne registreret, når man går ind på Board Game Geek og kigger det ind. Det er en ret grundig database for det. Så man kan sige, hvis man kigger på det samlede antal, så er der måske ikke grund til at være bekymret. Men det er jo ikke de 80.000, vi skal ud og indsamle. Det er færre. Og noget af det, vi kigger på, det er indlemmelseskriterier. Altså, skal det være et dansk ophav, et dansk design? Skal det være trygt i Danmark? Skal det være regler på dansk? Skal det være oversat? Altså, ikke bare oversat til dansk, men skal det også være trygt på for eksempel spilkortene på brættet?
Så det kommer Matador så overhovedet med?
Jamen, hvis jeg skulle være lidt kæk, uden at vi har dygtige medarbejdere til at kigge på det her, så det er jo ikke mig, der sidder og vælger ud. Men hvis jeg skulle være lidt kæk, så vil jeg sige én gang.
en gang kommer Matador. Det er jo det danske af danske spil, kan man sige, men vel ikke sådan i ophavet nødvendigvis 100% dansk. Hvis vi nu køber hele tesen, altså at brætspil afspejler vores kultur, Jonathan, det er derfor kulturarv. Hvilke brætspil taler sig ind i den tidsånd lige nu?
Jeg synes, der er to spørgsmål i det, fordi når vi ser på spil, og hvis vi tager sådan en forskningsbrille på, så kan vi stille os rigtig mange forskellige spørgsmål. Vi kan blandt andet stille os spørgsmålene, hvad spiller vi, og hvordan spiller vi? Mm. Hvis vi tager hvad, så kan man sige, hvad er det for, så for nogle specifikke spil, der taler sig ind i? Jeg nævnte før det her med de her spildialogpakker, altså samtalekort. Det kunne også være sådan noget som koopspillene, hvor man altså ikke går efter at vinde håneretten efter spillet, men hvor man i fællesskab kan begejstres eller ærger sig og undgå hinandens blikke. Altså det kan være nogle af tendenserne, men vi kan også se tematisk, begynder der også at være nogle emner på banen, vi ikke nødvendigvis så på samme måde tidligere. Det kunne være sådan noget omkring bæredygtighed som et tema, der også skriver sig meget, meget fint. Men som man heller ikke kunne forestille sig, måtte Hans Christian sidde og spille i 1935 om bæredygtighed i Korsbæk. Så det er en af vejene. Jeg synes, når vi stiller os spørgsmålet, hvordan spiller vi? Så synes jeg, at der er nogle tendenser, du var inde på det, John. Altså det her med, at der er oprettes spilcaféer. Vi har tidligere, hvis vi går 20 år tilbage, så har alkohol i ungdomskulturen hele tiden været den her perleport, man skulle igennem. Man skulle helst være halsen allerede, når man mødte nye mennesker. Men i spil, der behøver man faktisk ikke at være halsen allerede. Måske kan det ligefrem være en fordel ikke at være alt for bedukket, når man skal sidde og have styr på strategier og forskellige træk. Det betyder, at lige pludselig kan vi have et socialt fællesskab, hvor vi er sammen om noget, som ikke er alkohol. Og det er heller ikke nødvendigvis en intens dialog, hvor vi ser hinanden i øjnene. Man kan sige, at vi er fælles om noget tredje. Lige nu der er der en hel masse ungdomsuddannelser. Der starter også nye ungdomsuddannelser op, hvor man siger, hvad er et godt introforløb, for eksempel. Og det der med at lade spillet, for eksempel, være det, man er fælles om, giver nogle andre muligheder for et inkluderende fællesskab, hvor det hverken er alkohol eller dem, der kan ramme bold dermed.
Jeg ved, at min 14-årige var på spilcafé i går med skolen, med henblik på faktisk at finde brætspil til udskolingen, som de kunne fornøje sig med, i stedet for skærmene. Så det er altså også noget, der pågår ude i virkeligheden. Bare lige til sidst, John. Hvornår er vi klogere så?
Vi er klogere i december.
Ja, det bliver lidt jo.
Og så begynder vi sådan for alvor at tage fat. Jeg vil tillade mig at sige Q1 2025, Om det så bliver noget, vi gør via pligtaflevering, eller om vi gør det på anden vis på Det Kongelige Bibliotek, det er nok i virkeligheden det, der er spørgsmål for os lige nu.
Ja, tak. Mm. Vi kommer til at følge med. Tak, John Larsen, afdelingsleder på Det Kongelige Bibliotek, og Jonathan Kolding Karnø, PhD-studerende ved Aalborg Universitet på Institut for Kommunikation og Psykologi.
Selv tak.
Tak.
To guldfarvede velurstole står på sådan et meget stort beige guldtæppe. I den ene stol, meget velklædt, der sidder vicepræsidentkandidat Kamala Harris, og i den anden stol, iført sådan en oversized lilla hættetrøje, der sidder værten på podcasten Call Her Daddy, Alexandra Cooper, eller bare Alex Cooper, som de kalder hende. Det er det billede, du skal have i hovedet de næste 12 minutter, når vi kigger på, hvad podcastmediet kan i en amerikansk valgkamp. Og det lød blandt andet sådan her, da Kamala, hun sad i den her guldstol.
What is up, daddy gang? It is your founding father, Alex Cooper, with Call Her Daddy.
Madam Vice President.
Alex.
Welcome to Call Her Daddy.
It is good to be with you.
Thank you so much for being here.
Of course.
We're in the final stretch of the election.
Yes.
How are you feeling?
I'm feeling great. And I'm feeling nervous. You know, there's this old adage, there are only two ways to run, without an opponent or scared. So there you go.
Ja, men hvad laver den måske næste præsident for USA i en podcast, der normalt handler om mentalt helbred, sex og relationer, og hvad siger det om podcastens status, når hun stiller op i sådan en lige op til en så vigtig afgørelse, Chris?
Ja, det talte jeg tidligere i dag med kulturkorrespondent her på DR, og tidligere bosat i New York. Hun hedder Sandra Brovald, og DR's kulturkorrespondent, og ja, hun sagde det her.
Call Her Daddy er en af de mest lyttede podcasts i USA, særligt for unge kvinder. Og det er sådan en podcast, hvor at verden Alex Cooper, hun taler om alt fra dating, blowjob-teknikker, hvordan finder man den rette til MeToo og seksuelle overgreb, abort, altså måske i virkeligheden det, man i gamle dage vil kalde sådan damebladets emner, og med sådan lidt nedsættende tone, men som jo i dag er blevet med rette, synes jeg, fremhævet for at faktisk at være utrolig vigtige emner for kvinder. Så hun taler til et yngre kvindeligt publikum omkring alt det, hvad det vil sige at være en moderne kvinde, særligt i USA.
Jamen, jeg tænkte faktisk på sådan noget, altså gamle dages Cosmopolitan, det amerikanske blad, eller hvis man kigger tilbage i sådan en dansk historie, så ville det nok være Et Femina for en 20 års tid siden. Hun har også været inde, hun har sådan langt blondt hår, hun sidder i sådan en lysrød hættetrøje, det her interview kan man se på optagelsen, og er sådan meget sådan, ikke nonchalant, men sådan afslappet, og meget sådan som en kvinde, man ville sidde og have det rigtig skægt med på en bar eller på en café. Lytter du selv til den?
Nej, det gør jeg ikke. Jeg har ikke lyttet til Call Her Daddy, og man siger jo om dem, der ikke har hørt om Call Her Daddy, at enten så er man mand, eller også er man kedelig, eller også er man gammel. Og der bliver jeg bare nødt til at sige, at jeg er jo hverken mand, og jeg synes heller ikke, jeg er kedelig. Så må det være det her med at være gammel. Jeg fylder snart 40. Så det er ikke det, der har været i mit podcast feed. Og lige nu her op til den amerikanske valgkamp, der er der altså også meget mere sådan hardcore amerikansk politik, der fylder i mit feed. Jeg har i hvert fald en meget Trump-daddy i mit feed, Steve Bannon, Trumps valgstrateg. Det er sådan mere sådan noget, jeg lytter til en Call Her Daddy, må jeg indrømme.
Den har 5 millioner ugentlige lyttere, og det er den anden mest lyttede podcast på Spotify. Alexandra, som er verden, hun spurgte selv Harris, hvorfor hun sagde ja til at være med, når hun så ellers faktisk ikke har deltaget i særlig mange interviews, og hun svarede sådan her.
Your voice in your show is really about your listeners. And I think especially now, this is a moment in the country and in life where people really want to know they're seen and heard and that they're part of a community, that they're not out there alone. And so I'm really glad to be with you.
Thank you. Yeah. Thank you for taking the time. I know you're a very busy person.
Harris svarer, hun gerne vil sådan ligesom, altså, være en del af den her Call Her Daddy's fællesskab og målgruppe.
Som jo bliver kaldt. Ved du, hvad det bliver kaldt?
Nej.
Daddy Gang. Hun henviser sig hele tiden, henviser til dem, der lytter med. Hey, Daddy Gang. Så ja, det er Daddy Gang, som Kamala Harris gerne vil ramme. Og det kan man jo sige, det vil hun jo af en grund. Det er jo ikke bare for at sidde i en hættetrøje og sidde og hygge med Alex og snakke om sin biografi og i øvrigt om abort, som er et emne, hun er meget stærk på. Det er jo fordi, at hun vil have fat i Daddy Gang. Altså hun vil have fat i yngre kvindelige vælger og have dem ud at stemme. Altså i starten af interviewet blev hun også spurgt noget omkring, sådan, hvad er det egentlig, om hvordan er du vokset op? Og meget hurtigt får hun peget det ind på, hvordan hendes mor, altså Kamala Harris' mor, var god til at opdrage hende til at have agens i sit eget liv. Hvis du bliver udsat for noget, så spurgte moren altid, siger hun, hvad har du tænkt dig at gøre? Og her siger hun også, at det skal I huske i jeres eget liv. Altså, I skal også have agens, både for hvad I vil gøre i jeres eget liv, men husk også, at I har agens som vælgere. Så det er jo et lille vink med en vognstang, også om at komme ned i stemmeboksen.
Ja, og udover at spørge om moren, så spørger verden også ind til Trumps hang til at kalde sig beskytteren af især kvinder her i øjeblikket, at han, Trump, vil beskytte dem nærmest sådan personligt. Og her taler vi selvfølgelig ikke mindst om hans radikale indgriben i kvinders ret til fri abort. Harris, hun svarer sådan her i podcasten.
This is the same guy that is now saying that. This is the same guy who said that women should be punished for having abortions.
Altså, hvad overraskede dig mest i forhold til Harris' tone og sådan emner, hun svarer på?
Jeg var overhovedet ikke overrasket over noget af det, hun sagde. Meget af det, hun sagde, det lyder som hendes såkaldte stump speech, altså den tale, som hun, at hun holder ude i valgkampagnen. Rigtig mange af svarene har jeg hørt fuldstændig ordret før. Når det er sagt, så var hun utrolig stærk i det her interview, fordi at det jo var et super softball, blødt interview, og det er jo det, der er hele pointen for Harris med at deltage netop i sådan en podcast som Call Her Daddy. Hun er jo blevet kritiseret for ikke at være specielt meget med i medierne og bare ignorere såkaldte mainstream medier, sådan nogle som os, ikke også, Chris? Og det har hun jo så lavet lidt om på i den her uge, hvor hun har været ude blandt andet i 60 Minutes. Men problemet med, som er et super, super anerkendt program, og som Donald Trump har sagt nej til at være med til at medvirke i. Problemet med de her anerkendte, normale mainstream medier, det er jo, at de spørger om kritiske spørgsmål. Det gør Alex Cooper jo ikke overhovedet i Call Her Daddy. Altså, det er dejlige, varme svætre, det er stearinlys, og det er en masse spørgsmål om hendes opvækst, om hendes, det emne, hun klarer sig allerbedst på, nemlig retten til abort. Så det er jo en helt bevidst strategi fra Harris-kampagnen, at de nu her i slutfasen af valget går ind og siger, vi bliver simpelthen nødt til at komme mere på banen, både i de etablerede medier, men også i de her mere bløde medier, hvor det er, at vi kan forsøge at ramme nogle af de mennesker, som måske ikke interesserer sig så meget for politik. Dem, som lige præcis måske lytter til Call Her Daddy.
Men altså, hvis man kigger på det amerikanske system og på den amerikanske kultur, altså, det er netop sådan temaer, det er sætninger, man har hørt 1000 gange før, hvis man har lyttet til altså dit store vælgermøde og sådan noget. Hvad fortæller det om USA, det her med, at man skal ind i en podcast for ligesom at have fat i så stor en målgruppe i en dansk kontekst? Der vil man jo tænke, at altså de temaer, jeg havde altså vælgerne allerede fået fat i.
Det siger jo noget om, hvor langt forud, at USA er i denne her medieomvæltning af mediebilledet, som vi også er i gang med herhjemme. Altså spørg 4 af dine venner, eller måske dine yngste venner, om de har set TV-avisen for nyligt. Det har de nok ikke. Og det er bare en udvikling i mediebilledet, som er måske 5-10 år før os i USA. Der er rigtig mange mennesker, der ikke lytter til etablerede medier, og som politikere for at komme ud til almindelige mennesker, så kan det her podcast jo være en rigtig god måde at fange dem. Og det er faktisk noget, som Trump-kampagnen, som Trump og J.D. Vance, hans vicepræsidentkandidat, har været meget bedre til at fatte end Harris-kampagnen. Trump og J.D. Vance har jo været i snart sagt hver en dude-podcast, der findes i USA. Altså med dude-podcast, så mener jeg jo modsætningen lidt til de her, ikke modsætningen, men den måske en kønslige modsætning til Call Her Daddy, altså en masse af de her mænd, crypto guys, tech guys, AI guys, Lex Friedman og sådan nogen, som Trump har været med i, hvor han også har fået de her super bløde spørgsmål. Jeg husker det første spørgsmål på en podcast, han var med hos Lex Friedman, hvor han blev spurgt, hvad motiverer dig egentlig mest, Trump? Handler det om, at du elsker så meget at vinde, eller er det mere, at du hader så meget at tabe? Altså, super softball spørgsmål, men jo lige så softball som Alex Cooper her til Harris. Trump-kampagnen har bare været på denne her strategi fra starten af, og de har altså bare i langt længere tid end Harris, som kommer på det her en måned før valget, de har i månedsvis været i de her podcasts og ramt lige præcis et af de publikummer, som Trump skal have med, nemlig unge mænd, som heller ikke interesserer sig specielt meget for politik. Altså det såkaldte sådan Seth Rogen-segment, ikke?
Ja, lad os lige kigge på det her Rogen-segmentet, for når vi taler om de her podcast, altså jeg sagde netop, at det er 3,7 millioner kvinder hovedsageligt abonnerer på hvad hedder det, Call Her Daddy, hvorimod Rogan har, jeg tror det er næsten 15 millioner abonnementer på Spotify, så det er altså næsten fire gange så mange lyttere. Men hvordan har podcastmediet sådan forandret valgkampen?
Det har jo givet kandidaterne en mulighed for at sætte sig ned i et format, hvor det både er indholdet, der er meget mere blødt. Spørgsmålene er ikke kritiske. Det er også et langformat. Altså folk, det er jo typisk folk
30, 40, 45 minutter.
Det er jo ikke usædvanligt for folk, der lytter til podcast og lytte det. Så de kan også komme frem og vise en side af sig selv, som er mere personlig, som kan vise mere en mangefacetteret person. Og det synes jeg især kommer Trump til gode, fordi han er jo sådan en, hvor mange måske vil afskrive ham som at sige, åh, han er sådan en brutal, manipulerende narcissist. Men han kan jo også være sjov, han kan være morsom, han kan være selvironisk. Det ved man, når man som jeg har været til rigtig, rigtig mange Trump-rallies og ser, hvordan han kan tryllebinde et publikum ved at stå og lave sjov med sig selv. Og det kan han jo også komme frem med i en podcast. Og det samme kunne i øvrigt Kamala Harris i Call Her Daddy. Det her var også noget af det bedste, jeg har set med hende, fordi hun ligesom lige sænker skuldrene lidt. Hvis du kontrasterer det med hendes 60 Minutes interview, som også er lavet i denne her uge, altså det her super hardcore journalistiske format, hvor hun bare sidder i krydsild fra intervieweren og bliver spurgt om det ene kritiske spørgsmål om den anden, om hvor dårligt hun har klaret det på immigration, hvor dårligt det går for økonomien i USA. Altså, det er en helt anden Harris, man ser der, som absolut ikke klarer det lige så godt, som hun gør i det bløde skær af stearinlysene hos Alex Cooper.
Hvordan har de traditionelle medier reageret på den her Harris' optræden i den her podcast?
Det har været ret sjovt at se på Fox News, synes jeg, at følge med i, hvordan det er blevet reageret på der. Det bliver latterligt gjort lidt, altså det her med, at nu sidder de her to damer der og snakker om kropslige emner. Men det er også bemærkelsesværdigt, synes jeg, at det er ikke klippene fra Call Her Daddy, der bliver brugt på Fox News. Det er ikke klippene fra Call Her Daddy, der bliver brugt i angrebsreklamer fra Trump-kampagnen. Det er derimod evne svar, når hun bliver spurgt om kritiske spørgsmål i 60 Minutes. Det er det, der kommer ud i tv-reklamerne. Så man kan jo måske sige, at Trump på en eller anden måde har trukket det lange strå, måske i forhold til at sige nej tak til 60 Minutes og ja tak til Lex Friedmans super bløde mande-mande-spørgsmål.
Tak fordi du havde lyttet med og besøgt os her i dag, Sandra Bovald. Og lad os lige slutte med Kamala Harris' slutsalut i den her podcast.
I believe in our country. I love our country. And I believe that leadership has to be about knowing our capacity and then investing in the people. Because lifting up each person that we do is about lifting up the whole.
Madam Vice President, thank you so much for coming on Call Her Daddy. It was truly an honor.
Thank you. And thank you for your voice.
Og den her podcast, Call Her Daddy med Kamala Harris, den finder du, hvor du normalt finder din podcast.
Og inden vi går videre, så er der noget, vi bliver nødt til at tale om, Chris. Og det er... de senere år, der er kommet mange af de her sådan, biografiske film. Det er blevet sådan... jeg tror, der må være salg i billetterne. Mm-hmm. Og mange af dem handler jo om musikstjerner. Der har været Rocketman, Bohemian Rhapsody, Elvis, Amy Winehouse-film, og så videre derudaf. Og så faldt jeg bare over en trailer til en kommende film, som handler om Robbie Williams. Og ligesom skal vise os hans rejse fra, det var også hårdt at være ung, og så kom han med i Take That, og det var også rigtig hårdt, men så blev han en kæmpestor superstjerne, og det var sikkert også rigtig hårdt. Så hele hans rejse, den fortæller filmen Better Man, som har premiere først i jul, men vi bliver nødt til bare lige at starte med at tale om den allerede nu. Jamen, jeg har aldrig set noget lignende.
Hvorfor?
Jeg ved ikke, om traileren hjælper dig på vej.
Jamen, jeg prøver. Nu tuner jeg ind. Nu skaber jeg indre billeder, mens jeg lytter.
Ellers skal jeg nok sige lidt mere, når vi lige har lyttet på lidt andet.
I know what you're thinking. What's with the monkey? I'm Robbie Williams. I'm one of the biggest pop stars in the world. But I've always seen myself a little less evolved.
Ja, fordi at Robbie Williams, som har været ind over den her film, bliver i filmen ikke spillet af en skue.
Ape?
Han bliver spillet af en abe. Eller der er en menneske, der har spillet scenerne, og så er de animeret en...
sådan en stor abe ovenpå.
En abernes planet-agtig abe ovenpå.
Sådan det er det mærkeligste, jeg nogensinde har hørt.
Det er også det mærkeligste, jeg nogensinde har set. Er der nogensinde set noget lignende? Altså, alle de andre er rigtige mennesker i den her film. Det er kun Robbie Williams-karakteren, der er en abe.
Jeg tænker på den der detektiv-tegnefilm med Jessica Rabbit.
Ja, Who Framed Roger Rabbit?
Ja.
Er det den, du tænker
hvor
på?
Hvor det var et rigtigt menneske, der gik rundt inde i en tegnefilm. Det må være omvendt.
Ja, det er rigtigt. Det var Bob Hoskins.
Ja.
Godt husket der. Så han var røget ind i en tegnefilmsverden og var sådan en detektiv. Her der er der altså en... Ja, det er ikke en tegnefilmsabe, for den skal jo se rigtig ud, som er med i en... i et univers, der er rigtigt, og den optræder på scenen, og den råber til publikum, hvad så? Og den laver en masse abekattestreger til sydenlæderne. Det er Michael Gracie, der har instrueret den her film, og han er kendt for at have lavet den, der hedder The Greatest Showman,
wow,
med Hugh Jackman. Jeg har faktisk fundet et klip, hvor instruktøren prøver at forklare, hvorfor at han har lavet en film, hvor Robbie Williams er en abe.
I could hear Rob say, you know, I'm just up the back performing like a monkey, or I was off my head, but they would just drag me on stage to perform like a monkey. And he said it enough times that I was like, there's really something to this. You know, he really sees himself as this performing monkey. So I obviously asked Rob, if he was to be an animal, what animal would he be? To which he answered with a big grin, definitely a lion. And I thought to myself, and I just said, really? And that's all I needed to say. I just said, really? And then he gave it a beat and he went, actually, I'm more of a monkey. And with that, I sort of pitched him the idea that that's how we should present him in the film.
Ja, altså instruktøren havde lagt mærke til, at Roy Williams i arbejdet med det her hele tiden sagde sådan lidt, og så får aben ud at optræde, og så skulle aben ud at optræde, og så spørger han ham, hvis du så dig selv som et dyr, om så var det en løve. Var det virkelig en løve? Nej, det var en abe, siger Robbie Williams. Og så siger han så, der er den. Fed idé. Vi laver dig til en abe i filmen.
Har du tænkt over, hvis der skulle laves en film om dig, hvilket dyr du så skulle være?
Jeg er bange for, at det også er en abe.
Oh.
Men prøv at se på min ansigtsbehåring. Kan du gå andre veje?
Nej, måske.
Altså, jeg kan ikke gøre så meget der, Chris. Der må jeg bare følge genetikken. Men jeg er stadig mystificeret over det her. Det er en julepremiere, og jeg håber næsten, at det viser sig, at jeg er blevet snydt, eller det er en joke, eller det bare er en trailer, og at, nej, selvfølgelig er det ikke en abe, der spiller rollen, eller, men altså, man kan jo selv gå, jeg kan bare sige, når kulturen i dag er færdig, hop en tur på internettet, Better Man, det hedder, hvis man er nysgerrig, fordi, jamen, det kan være, at du har set noget lignende, jeg har i hvert fald ikke.
Den dansk-japanske sangerinde Mina Okabe, hun er blevet nomineret til den europæiske musikpris Music Moves Europe, og det er der blandt andet på grund af den her sang.
Every second, every day, I spend hoping we never change, loving you, never wait or hesitate, to tell me what is on your mind, really do, enjoy your company, I think you would agree, just where you'd rather be. Right here with me, make my day in every way. okay when you are around. I just want to stop worrying about what could come. I really like it here in your arms, thinking this is where I belong.
Ja, vores reporter Kasper Ly Netterstrøm, han talte faktisk med Mina Okabe tidligere på ugen om hendes karriere, og han startede med at spørge til, hvorfor det lige var sangen her, Every Second, som hun slog igennem med.
Altså, det er en sang om bekymring, men der er også en sang, der handler om, at man skal nyde nuet, og man skal huske at være taknemmelig for det, man har omkring en lige nu. Og det tror jeg bare, at der er mange, der kan relatere til. I alle aldre, der har sagt det til mig, at de godt kan lide sangen og kan relatere til den. Og når jeg har lige spillet en lille tur, og jeg kunne også se, at publikum var meget varieret i alder. Så ja, jeg tror ikke, det er sådan en specifik type, der lytter til sangen. Og det er jeg glad for.
Når du skriver en sang, som for eksempel den sang, Every Second, hvad er så din inspiration?
Jeg skriver altid om mine egne oplevelser og tanker. Så jeg blev bare inspireret fra ting i mit eget liv.
Noget bestemt, ja. En scene i dit liv, en oplevelse?
Det er alt muligt. Altså, jeg skriver om meget forskelligt. Bare hver gang der er noget, der fylder meget i mit hoved, så er det, jeg skriver om. Så jeg har skrevet meget om romantic relations, men jeg har også mange sange om venskaber, og i mit nye album, så har jeg også begyndt at skrive om nye ting, jeg ikke har skrevet om før, som familierelationer, og hvordan det var at vokse op, som jeg gjorde, og ja, også venskaber og romantiske relations.
Lige netop det her med at vokse op, som du gjorde, og du har jo en opvækst, som ikke er sådan fuldstændig klassisk, altså du har en dansk far, en japansk mor, du voksede op i London, New York og på Filippinerne. Hvilken rolle har det spillet for din musik?
Jeg er blevet eksponeret for.
Det kan man godt sige.
Ja, eksponeret for rigtig meget forskellige typer musik. Ja, fordi jeg har boet de her forskellige steder, og jeg tror, at det har helt sikkert haft en indflydelse på min musiksmag, og så tror jeg, at det også har ført til, at min musikstil er blevet, som det er blevet.
Hvad er det for nogle forskellige typer musik fra de forskellige lande, som du ligesom har taget med dig?
Ja, altså, jeg voksede op med Oasis og The Cure og Amy Winehouse og også japansk popmusik, som Hikaru Utada og Remy Odoman. Og jeg var også med i min skolers kor og musicals. Og jeg gik på en international skole på Filippinerne, og der så sang vi sangen på alle mulige forskellige sprog. Altså, kinesiske sange og sange på Tagalog og sydafrikanske sange. Og det var bare meget varieret. Og selvom jeg ikke laver sange i de sprog, eller laver musik, der lyder som The Cure, så føler jeg stadig, at der er en indflydelse på den måde, jeg skriver sangen på. Bare min musik.
Og hvordan det er jo mange forskellige typer musik. Hvordan føler du ligesom, at du har splicet det sammen, eller brugt det?
Jeg føler ikke, man kan sige, eller jeg føler ikke, jeg kan sige specifikt, hvordan, altså jeg bliver hele tiden inspireret af en ny type musik, og også især til den her nye plade, så begyndte jeg også at lytte til Bossa Nova og Soul og R&B, og altså jeg bare hele tiden inspireret af nyt, så jeg føler, at jeg kan ikke sige specifikt hvad, men
hvad er det for en stemning, du gerne vil formidle? Hvad er det for en stemning, du gerne vil formidle? Eller give videre?
Det føler jeg heller ikke. Jeg kan sige, det er meget... føler for, at da jeg begyndte at skrive musik, så ville jeg gerne skrive musik. Jeg havde mange forskellige typer stemninger, og reflekterede mange forskellige typer følelser, jeg havde. Hver gang jeg så en koncert, så elskede jeg, når der var koncerter, hvor man kunne danse, og hvor man så næsten græd, fordi man var så rørt af det, som personen sang. Og sang, hvor man havde lyst til at synge med. Det følte jeg bare var vigtigt for mig, da jeg begyndte at lave musik. At have noget, som var varieret, og hvor jeg også kunne give sådan en varieret live-oplevelse.
Er der forskel på, hvordan folk opfatter din musik i for eksempel Asien og så i Europa?
Ja, jeg kan godt mærke en forskel i publikum. Eller i de steder, jeg har spillet i Asien. Jeg har lige spillet i Korea og Taiwan og Shanghai og Beijing og Tokyo. Og alle de steder, det de havde bestemt, var, at publikum var virkelig respectful. Og jeg føler, hver gang jeg snakkede, så var det helt stille. Og så efter jeg var færdig med at spille, så klappede de. Men så da de stoppede, så var det helt stille igen. Og så var de klar til at høre et nyt nummer. Det føler jeg var så sødt og virkelig en anden måde at spille på. Fordi jeg føler, i Danmark, så larmer folk måske lidt mere. Der er måske flere øl imens koncerten er i gang. Og det føler jeg også er fedt. Jeg føler, at begge har sin charme, men der er stor forskel, synes jeg.
Du er nu ved at lave en ny plade. Bliver den anderledes end det musik, du hidtil har lavet?
Ja, jeg føler, at ja, som jeg sagde før, at jeg hele tiden bliver inspireret af nyt, så jeg føler, man kan høre, eller jeg håber, man kan høre, at jeg er blevet ældre. Det er 3 år siden, jeg udgav min sidste plade, så jeg skriver om mange nye oplevelser og mange nye tanker.
Kan du sætte nogle ord på det? Så, de nye tanker, ja, de nye følelser?
Ja, så det er meget om... jeg synger om familierelationer, og det har jeg aldrig sunget om før. Og som jeg sagde før, også den måde, jeg voksede op på. Jeg synger om venskaber, men på en måde, som jeg ikke har sunget før. Og jeg tror også, at den måde, jeg skriver tekster på, har ændret sig. Og jeg arbejder også med en på den her plade, som jeg ikke havde arbejdet med før.
Hvad er din måde at skrive tekster på? Hvad er det, der har ændret sig?
Jeg skriver tekster på samme måde, men det er bare nogle nye oplevelser, jeg skriver om. Naturligt tror jeg bare, at man også har nogle nye måder at beskrive ting på, og nye ordvalg.
Det er jo gået dig rigtig godt. Du er slået igennem. Mm. Du er stadig meget ung og i forhold til mange andre i branchen. Men hvad vil du gøre for, at du ikke bliver en døgnflue? Det sker jo nogle gange i musikindustrien, kan man sige. Hvad vil du gøre for, at folk også lytter til dig om 10 år?
Ja, altså noget, som er vigtigt for mig, eller det vigtigste for mig, er at udgive musik, som føles true to me. Det ved jeg ikke, hvad det danske måde at sige det bør, men det føles true to me, og som jeg er stolt af, og som jeg er excited over. Og det er også lidt det eneste, jeg kan gøre. Man kan ikke, jeg kan ikke styre, om der er nogen, der kan lide min musik, og om der er nogen, der lytter. Så jeg kommer ikke til at lave en sang, eller udgive en sang, bare fordi jeg tror, at det bliver noget, som bliver stort, fordi det kan man aldrig predikte, og så bliver det heller ikke sjovt for mig at lave musik mere. Så jeg tror, det jeg gør, er bare at lave musik, som jeg elsker, og som jeg er excited over.
Ja, sådan fortalte Mina Okapi til vores kollega Kasper Ly Netterstrøm. Okapi, som altså er nomineret til den her fornemme europæiske musikpris, Music Moves Europe. Og så et spørgsmål, jeg ikke lige troede, jeg skulle stille i dag, men hvordan tror du, at billedkunstneren Gudrun Hasle smager?
Du må ikke smage på hende, Chris. Det skal jeg lige starte med at sige.
Nej, jeg kender jo hendes værker, og det er hende, der laver de her meget smukke, broderede ting om kvindekroppe og ord med små stavefejl. Jeg vil tænke på noget lidt surt. Måske en citron. Måske et hvid chokolade med citron og havtorn.
Om du rammer plet, det bliver vi måske klogere på nu i en ny koge- og kunstbog. Bag kunsten, der bærer Therese Save Hansen kager, baseret på hendes møder med 12 danske kunstnere. Tesen er, at vejen til kunsten går gennem maven, eller den søde tand. Therese Save Hansen vandt den store bagedyst sidste år. Hun imponerede med sine kagekunst og kunstkager, som her, da hun bagte en Michael Kvium-kage.
Din drøm om at gerne ville erhverve dig et Kvium-maleri. Det sagde du, det er egentlig ikke det materialistiske i det, men det er egentlig mere hele hans måde at tænke på og alt det, han gør med sin kunst. Og jeg synes virkelig, virkelig, at du sætter den lige i skabet i dag.
Lige i skabet. Vi skal dykke ned i, hvorvidt man egentlig bager sig tættere på kunsten eller kunstneren sammen med forfatteren bag den her bog. Therese, velkommen til.
Tak skal du have.
Super, super sjovt og spændende projekt med bag kunsten, bogen. Og ud over den store bagdyst 23, så er du også projektleder på Kunstmuseet Trapholt. Hvorfor tror du, at en kage... Kan man sige, at en kage kan gøre kunsten mere spiselig for folk?
Det er i hvert fald håbet med det her projekt. Altså, jeg oplevede det dejlige lige spillet det her fra bagdysten, fordi... Det er egentlig rigtig meget essensen af bogen, altså hvordan vi, fordi at jeg bagte den her kage om Michael Kvium, på en eller anden måde fik folk til at snakke om kunstneren, om kunstværker på en anden måde. Det blev mere sådan håndgribeligt på en eller anden måde. Så jeg håber virkelig, at når man dykker ned i de her kunstnere i bogen, at man så får en idé om, hvordan det kan blive spiseligt, og derigennem på en eller anden måde bearbejde den der kunstneriske, æstetiske proces til noget mere spiseligt.
Ja. Therese Sav Hansen, vi vender tilbage til Gudrun Haslekagen senere, hvor jeg lige skal prøve at finde ud af, om jeg gættede rigtigt på, hvilke smage det kunne være. Men hvis vi lige dykker ned i projektet, du har besøgt 12 danske kunstnere og talt med dem om deres værker, og så for hver kunstner, du har besøgt, der har du skabt altså to forskellige kager. Hvad er det, du prøver at ramme med de her to forskellige kager?
Jamen, jeg prøver egentlig at ramme lidt forskellige vinkler fra hver kunstners virke. Fordi hver kunstner har jo deres eget formsprog, deres egen livshistorie, deres egen finurligheder og symboler i deres formsprog. Så på en eller anden måde trække det ud, enten via farver, eller smage, eller formerne, altså hvad for en silikoneform har jeg brugt, hvilke smage er der i, og sådan noget. Så på en eller anden måde visualisere det lidt på forskellige måder, hvordan jeg i hvert fald opfatter de her kunstnere. Det er jo meget subjektivt, men, men det kan man jo brygge videre på. Det er jo ikke, fordi opskrifterne er svaret på, hvordan kunstværkerne skal forstås, eller kunstnerne. Så det er egentlig også lige så meget en bog, der skal åbne op for, at man læser opskrifterne som lige så meget som inspiration, som jeg har taget fra kunstnerne.
Men altså i de her møder, er det så mens du sidder i mødet, altså i samtalen, at de her smage og farver og former, de ligesom danner sig, eller er det først, når du kommer hjem? Har du kunnet smage dem, mens du sidder i samtale?
Ja, nogle gange har jeg. Altså, jeg har egentlig forsøgt, inden jeg har besøgt de her kunstnere, det er selvfølgelig nogen, jeg kender til, men jeg har forsøgt ikke at undersøge alt for meget om de her kunstnere, så jeg kunne lade det her opstå under mødet, fordi der er også mange ting, jeg ikke ved om de her kunstnere, og det var jeg bare enormt nysgerrig på, og også stille nogle sådan, altså for jeg er jo ikke kunstfaglig, det vil jeg gerne understrege, og det synes jeg egentlig også, at det er rigtig fint i bogen, at det er jo ikke et kunstfagligt perspektiv. Det er jo meget nede på jorden, menneskeligt perspektiv og samtale, jeg har haft. Så igennem de her samtaler har det været meget sådan, hov, så har vi lige snakket om de her gamle pærer, der er faldet ned fra et pæretræ eller sådan noget. Og så, måske jeg faktisk skulle bruge det. Giver det mening? Ja eller nej? Så selvfølgelig skal det give mening i forhold til den kunstner, jeg har en samtale med. Og så kan det være, at det går op i mit hoved, og så er jeg sådan, jeg skal lige skrive noget ned.
En af kunstnerne, der er med i den her bog, eller som du har mødt, det er så Gudrun Hasle, som bor i Odense. Vil du ikke prøve at sætte nogle ord på hende?
Jo. Altså, noget af det sjove, altså Gudrun Hasle er jo en enorm fin, og når man ser hende, en enorm fin og sød og rar menneske. Men når man så får snakket med hende,
så
bryder helvede løs. Ej, det gør det ikke. Men så har hun bare virkelig nogle stærke holdninger, og hun får virkelig sådan trumfet igennem med nogle ting, specielt sådan på sådan tekstilkunsten, og som jo i nogle år har været sådan lidt illeset, sådan, hvad er det nu kunst, sådan lidt broderi der. Hun fortalte også om, at nogen har kaldt det damebladskunst, hvilket jo er en virkelig hård kritik og stempel at få på noget, man faktisk er enormt dygtig til. Men hun viste bare at have nogle virkelig fede holdninger, synes jeg, og hun fortalte så åben om, hvordan hun er på vej i overgangsalderen, og har jo fortalt alle om, at hun er ordblind, men det her med overgangsalderen, det var nyt for mig, og det er også nyt for hende selv. Ja. Så det var virkelig et emne, der opstod under vores samtale, som jeg ikke ville have fået med, hvis jeg bare havde søgt på Google. Så den her samtale var virkelig sådan afgørende for, hvad det var for nogle kager, jeg endte med at lave til hende.
Altså, jeg kender jo Gudrun ret godt. Jeg har lige set hendes værker, som netop er overgangsværker, som er oppe på Trapholt i den store Feel Me-udstilling, og jeg har fulgt hende igennem nogle år. Så jeg tænkte jo så, da jeg blev spurgt tidligere, jeg tænkte på hvid chokolade, jeg tænkte på citron, og jeg tænkte på havtårn. Altså, er det rigtigt tænkt i forhold til din kage på Gudrun Hasle?
Ja, altså, det er i hvert fald nogle af de smage, jeg også har valgt selv. Ikke lige havtorn, den kunne også have været rigtig god, men i den ene af kagerne, der har jeg lavet et af hendes kendte kropskort, som hun jo laver ud af de her store tekstiler, hvor hun klipper sin egen krop ud af et stykke fladt tekstil. Vi snakkede lidt om, hvor kikset det ville være, at jeg lavede det, fordi det er sådan lidt, okay, kagemanden er nu 2024, men hun synes, det var mega fedt, hvis jeg ville gøre det, fordi det netop også var lidt kikset. Og så har jeg puttet hvid chokolade i en creme, og jeg har puttet citron i bundene, fordi der er sådan lidt, der er så lidt spark over hende. Altså, der er lidt syre på en eller anden måde over det der fine udtryk, hun ellers har. Og så er der birkesfrø i en bund, fordi der er også noget, der gerne må sådan knase lidt. Altså, der er lige nogle ting, hvor man er sådan, hov, hvad var lige det? Og så øverst op på det her kropskort, som ligner en form for kagemand, så har jeg lavet et stykke mørdej, som er blevet bagt på en perforeret bagemåtte. Nu bliver det lidt kageteknisk. Men det giver altså den her lidt tekstil overflade. Og så øverst op er der så et stort og lille bryst i noget, der hedder en ruby-chokolade, en lyserød chokolade. Fordi hun snakkede om, hvordan hendes bryster bare den ene dag er mega store, og den næste dag er de små, og fordi hun er i gang med den her overgangsalder.
Therese, og så står der i mit manuskript nu jo. Lad os kigge på en konkret kunstner og en konkret kage. Vi har den lige foran os. Hvilken, og så skulle vi jo smage lige om lidt på den kage, du havde bagt til os her i studiet, og det har Chris og jeg jo glædet os til hele dagen.
Ja.
Men den vakse lytter kan måske høre, at du er med på det, vi kalder en linje, og ikke i studiet med den kage, du har bagt.
Jamen altså.
Den er bagkagen.
Kvejebejer herfra.
Ja, det er sådan, at livet nogle gange det kommer simpelthen i vejen. og det var jo Camilla Thorup-kagen, som vi skulle have sat tænderne i her. Så må du beskrive det for os. Hvad havde vi smagt? Havde vi smagt på Camilla Thorup?
Jamen, Camilla var faktisk den første kunstner, jeg besøgte. Og I skulle have smagt på opskrift nummer 2 hos hende, som blandt andet består af en snegl. Og ikke snegl i sådan den ægte forstand, men Camilla Thorup blev blandt andet kendt for at lave de her keramiksnegle. Og jeg har spurgt hende, om ikke hun ville lave en specifik keramiksnegl, som jeg kunne støbe noget silikone rundt om, så jeg kunne lave en lille silikoneform, så jeg kunne putte noget mus ned i den og glaze den her mus, så det lignede altså nærmest en til en den her keramiksnegl, som hun jo også laver af sin kunst.
Jeg holder et billede op foran Chris nu, så han kan se, hvad han gør.
Ej, det ligner sådan en rigtig flot sort skov, en sort, jeg vil kalde det en dræbersnegl.
Ja, lige præcis. Dem der, som bare er så forhatte, og vi er så trætte af dem, og vi hælder salt ud over dem, og vi klipper dem i stykker. Kone, og Altså, de har været igennem så meget, de her snegle i livet. Og Camilla, hun er meget sådan, ej, vi skal altså også huske at invitere naturen lidt ind. Vi skal også huske at omfavne vores natur, fordi den er også vigtig for os. Og det synes jeg bare var så fint, og derfor synes jeg, at de her snegle er helt fantastiske, fordi de er så slimede og ulækre, og vi sådan, åh, vi kan ikke rigtig lide dem. Og derfor synes jeg, det var interessant, sådan, okay, men så lad os prøve at spise den, så lad os prøve at gå til næste niveau i at forsøge at forstå, hvad det er for et budskab, Camilla, hun også har, som jeg synes er rigtig, rigtig fint. Ja. Ja.
Jeg kommer mest til at tænke på den der film, vil du ikke have skovsneglen, Mulle? Vil du ikke have din marokkopude? Men altså, man kunne jo tænke, altså, at der er også en hele tiden debat omkring det med kunst. Er det kunstneren, eller er det kunstværket, der er vigtigt? Altså, skal værkerne tale for sig selv, eller har vi brug for biografien om bagved? Du har bare et kære baseret på menneskerne bag. Hvorfor er kunstnerens person så spændende at bage ud fra?
Fordi at det bliver mere relaterbart. Og det er der, hvor jeg tror, at vi kan bryde den der barriere. Fordi ofte, eller det er i hvert fald det, jeg hører fra mange, at ofte, når vi går på museum, så kan vi godt være lidt bange for at stå og kigge på et værk og have en holdning til det her værk, fordi man måske ikke føler, man er kunstfaglig eller har nogen særlige uddannelse inden for det. Og jeg tror, når vi begynder at lære mennesker at kende bag det her værk, at så har vi nemmere ved at relatere os til det her, og måske også have en anden form for holdning eller oplevelse med værket. Og der tror jeg også, at kagen ligesom spiller ind, at det bliver en ekstra dimension, at vi faktisk også går hjem i vores køkkener og arbejder helt specifikt med det igennem vores fingre, og måske også smager på kunsten.
Hvad skal du bage næste gang? Eller hvem skal du bage? Hvem skal du bage næste gang, kan man måske spørge?
Det er et godt spørgsmål. Hvem skal jeg bage næste gang? Jeg så lige, at der er nogen, apropos vores udstilling på Trapholdt, og det er altså ikke for at promovere den, men vi har jo en udstilling lige nu, og der er en kunstner, der hedder Liz West, og jeg har lige set, der er en konditor, der har lavet noget inspireret af hende, og det tror jeg lige, jeg skal kigge lidt nærmere på, fordi det så virkelig, virkelig fedt ud.
Jamen, god bagelyst, Therese Sau Hansen, altså kvinden bag den her bog, bag kunsten, og projektleder øvrigt på Trapholdt. Og med det, der nåede vi jo... Ja, vi fik ikke kage.
Nej, desværre.
Men vi nåede i mål med dagens udgave af Kulturen her på P1. Og Chris Pedersen, Tony Scott, Anders Skøtte har produceret. Nu er der Radioavis.